Paradoxně, vážení televizní diváci, je Česká republika v jednom smyslu jedinečným státem, v tom smyslu, že téměř milion lidí, tedy 10% obyvatelstva, je v této zemi postiženo exekucemi a pro většinu těch lidí není z toho konce, není z toho cesty ven. Mě velmi fascinuje, že to v podstatě nikoho v této zemi nezajímá, ani politiky, ani jako řadové občany. Lecos by k tomu chtěl říct náš dnešní host v rozhovoru Britských listů, kolega z Britských listů Albin Sibera. Povídejte.
Dobrý den. No, já bych možná jenom na úvod, aby jsme zkrátka nebyli jenom na té kritické vlně, tak bych přece jenom řekl, že mi přijde, že postupem let se k tomu tématu na různých politických úrovní snaží přistupovat tak, že to prostě problém je, něco s tím chceme dělat, ta milostivá léta z loňského roku, ale nebo i vlastně to chystané z letošního roku. Ale zase, jak jste poukazoval vy, tak bych ještě na úvod zdůraznil argumenty, které přední odborníci dluhové problematiky, myslím si, že v dnešní době pravidelně křičejí do médií, a sice, že to jsou pouze takové jaksi dílčí pokusy o nápravu, která ale potřebuje upravit strukturálně, jo? Která a vlastně... Domníval jsem se, že v kontextu toho, co se děje na Ukrajině, v kontextu toho, jak se vlastně Putinovo Rusko proměňuje možná v jakousi formu digitální diktatury, vlastně pořád dneska myslím si, že akademici mezinárodně hledají tu správnou formulaci, jak vydefinovat to, co se odehrává dnes v Putinově Rusku, tak si myslím, že i z tohohle pohledu by se zasloužilo věnovat pozornost exekuční a insolvenční legislativě v České republice, protože zkrátka, když se podíváme na dezinformační scénu, která se hodně věnuje náš další kolega Bob Kartous, mimo jiné, tak zkrátka, ať už se bavíme o některých těch dezinformačních serverech, jako je Aeronet, anebo se bavíme o tom Raptor TV, mohl bych pokračovat a jmenovat, a zkrátka opakuje se tam jeden jev, a že tam neustále narážíme na postavy, které stojí za tím obsahem a vlastně jsou do takové míry postiženy exekucemi, že si myslím, že je na místě domnívat se, že ti lidé vlastně nemají dost dobře svobodnou vůli v rozhodování, bych se nebál tvrdit. Mm-hmm. A to v tom smyslu, že tam,
takže si myslíte, že lidi, kteří šíří dezinformace, šíří proto, protože kdo si je jimi manipuluje, protože mají velké exekuce?
No, ta úvaha si myslím, že je zcela na místě, zkrátka. Jo, samozřejmě já...
Protože vám přijde, že těch lidí, kteří mají exekuce a působí na té dezinformační scéně, je příliš mnoho.
No, ona je to zkrátka jakýmsi pravidlem. Jo, popsal jsem, a není to, netvrdím to jenom já, je to vlastně upozorňuje na to spousta renomovaných novinářů, kteří se tomu věnují, ať už to jsou lidé z Reportéru ČT, když se vrátím k té kauze s Aaronem před 2-3 lety, anebo je to například redaktor Aktuálně se Lukáš Valášek, anebo i odborník na dezinformace Roman Máca, všichni upozorní, že spoustu těch mediálních zdrojů, kterým oni se věnují, tak za nimi stojí lidé, kteří na sobě mají nabaleno několik exekucí. No a teď co to v praxi znamená? To v praxi znamená, že ti lidé vlastně nemůžou žít transparentní život. Jo? Oni jsou vlastně závislí na nějakém zdroji příjmu, který dokáže obejít exekutory. A jsou závislí podobným způsobem, jako vlastně, když se v prvopočátcích mapovali lidé postižený exekucemi, jak a spousta novinářů a sociologů, jako Dan Prokop, tak to popisovali vlastně, jak ti lidi vlastně jsou postrkováni do takové šedé zóny, zkrátka na černý trh, aby se přivydělávali prostě na ruku bez...
To je jedním z důvodů, proč ty exekuce jsou vlastně strašně škodlivé pro státní ekonomiku, protože vzniká teda černá ekonomika, která se vůbec neúčastní potom na tom ekonomickém provozu a nevybírají se daně a tak dále.
Ano, přesně tak. Ten stát to prostě bolí na několika místech paralelně. Hmm. No a tady jedno místo, které já se domnívám, není dostatečně popsáno, tak je vlastně, že když my se podíváme na profil těch tvůrců dezinformačního obsahu, tak velmi často tam nacházíme opakující se profil člověka, který je postižen exekucem do takové míry, že zkrátka závislý na nějakém černém zdroji příjmu. Jo? A vlastně domnívám se, že by bylo hodně přínosné, zajímavé, kdyby existovaly nástroje, jak vlastně u těchto těch lidí, kteří vlastně mají nebo stojí za servery, který evidentně ovlivňují velkou řadu české populace. Pokud si dobře vzpomínám, v době covidu, tak se podle různých výzkumů hovořilo o 40 až 50% české populace. A přitom se bavíme vlastně o několika serverech. Jo? Mm. Tak by bylo, si myslím, velmi, velmi zajímavé, kdyby zkrátka existovaly v České republice nástroje, které by byly schopny u těchto těch lidí. Ono by to samozřejmě znamenalo, že by to asi bylo třeba aplikovat u všech lidí postižených exekucí. Zkrátka něco jako exekuční rejstřík exekucí nebo exekuční rejstřík, kde by vlastně pomocí kterého by u těchto těch tvůrců dezinformačního obsahu bylo možné dohledat počet věřitelů, bylo možné dohledat, kdy k těm exekucím došlo, z jakého akonto, jakého titulu, kdo jsou ti exekutoři. Zkrátka, jestli by se tam například i na úrovni tadyhle těch údajů nenašli nějaké opakující se jevy. Možná ne, ale myslím si, že minimálně...
V každém případě by to bylo zajímavé zkoumání. Ale...
Určitě, nepochybně. No a samozřejmě pořád si myslím, že to už jenom a konto toho, že vlastně my tady máme takový opakující se jev člověka. Já vím, že často ty lidi se popisují jako frustráti, ale... Ono vlastně jakoby v té životní situaci, kdo by nebyl frustrovaný, jo? Já se nechci zastávat na jednu stranu. Na druhou stranu přijde mi, když už jsme na začátku zmínili to Putinovo Rusko, spousta lidí, kteří se věnují obchodním vztahům nebo propletení politiky a obchodu v Ruské federaci, tak upozorňuje na to, že prostě bankroty a nátlak tak je vlastně jedním z takových nástrojů prosazování si vůle lidí, kteří mají vlastně podmaněné veřejné instituce v Rusku.
Jo? To jste říkal, že v podstatě něco podobného se praktikuje i v České republice.
Já si myslím, že určitě dneska velmi bezpečně můžeme hovořit o tom, že máme spoustu velkých korporací, firem, kteří z insolvenční a exekuční legislativy tak benefitují na úrovni velkých bankrotů. Zkrátka, že máme firmy, které pomocí bankrotu se dostávají k majetku, ke kterému asi by se za normálních okolností třeba nedostali. Jo? A myslím si, že něco podobného se může odehrávat i na úrovni té dezinformační scény, že vlastně tam se nejedná o majetek hmotný, ale jedná se tam vlastně o takové jakoby lovení duší. Jo? Byl, myslím, meziválečný československý spisovatel Ondřej Steffel dokonce napsal knížku Vrah duší. Aha. Tak když bych si měl půjčit ten jeho výraz, tak by vlastně tím, že toho člověka vlastně doženete do takové tísnivé situace, tak se vlastně jakoby svým způsobem zmocníte jeho duše. Je velmi, velmi dobře manipulovatelný, velmi dobře pro vás prediktivní. Vlastně máte u něj jistotu, že vám vlastně nemá kam utíct. Jo? A zároveň vy vlastně k němu nejste vyloženě fyzicky připoután. Můžete mu prostě, když mu něco tak jakoby hezky přinesete, tak on prostě ve vás má ten jakoby zdroj příjmu a je závislý na tom nějakém vztahu s vámi. Že?
Takže vy byste argumentoval nebo spíše spekuloval, že ty exekuce destabilizují český stát nejen ekonomicky, ale vlastně pokud někteří lidé, kteří jsou obětí exekucí, tady šíří proruské dezinformace, tak ti exekutoři destabilizují český stát a českou společnost ještě tím šířením těch proruských dezinformací.
Já nevím, jestli by to byly bezprostředně exekutoři, anebo jestli by to byly osoby, které vlastně využívají té situace, které vlastně mají velmi dobře zmapovanou. Jo, zkrátka někdo, kdo ví, že tady máme člověka, který někdo třeba, když konkrétně jako ten pan VK Marek Pašt, nebo jak on se jmenuje, z Aeronetu. Takže my, když mu tady přineseme nějakou hotovost, kromě toho, že on vlastně, když se tam něco ještě trošku vydělá, co se nepodaří zexekuovat, tak vlastně to je člověk, který je vlastně zachycený v takovém tom soustrojí. Jo?
Nemáme ještě... to prokázané zrovna u toho člověka, že něco takového se děje. Třeba pozor na to, abychom tady někoho neobvinovali nevinně. Jako. Je to spekulace.
Jenom říkám, že to je taková zajímavá problematika. Chci říct zkrátka, že ta exekuční problematika by mě nepřekvapilo, kdyby měla i poměrně podstatný bezpečnostní rozměr pro tuto zemi. Nejenom ve stránce ekonomické a sociální, ale i jaksi bezpečnostní, geopolitický, když bych to vlastně neřekl dneska.
Dobře, takže byste doporučoval vytvořit jakýsi rejstřík exekucí v souvislosti s rejstříkem tvůrců dezinformací.
Možná, já nevím, ale jak by se to mohlo dost dobře vytvořit legislativně, protože to byste asi pravděpodobně museli aplikovat plošně na všechny české občany, které jsou postiženy exekucemi, a samozřejmě nevím, doufám, že by se to potom nezvrhlo něco, čím by ty lidi byli ještě dále jakoby víc ostrakizováni a jak se ještě víc nevýhodňování ve společnosti, ale samozřejmě v případě těch lidí, kteří jsou zároveň postiženi exekucemi a zároveň evidentně tady tvoří dezinformační obsah, který ať už v době covidu, nebo například teď v době, že ruská agrese na Ukrajině, tak má dopad na velkou část české společnosti, tak minimálně tady jakoby stálo za to se asi podívat, jaká vlastně podrobně je minulost, jakým způsobem oni se do té exekuce dostali, jakým způsobem de facto byli jako lidi zbankrotováni.
Ale ti novináři, kteří na toto poukazují, o nich jste se zmiňoval na začátku tohoto rozhovoru, tak ti už to jakýmsi způsobem něco jako zjistili, že jo? Nebo mají
no, já si myslím, že oni se věnovali jednotlivým případům, jo? To ty vlastně jednotlivé reportáže, na které jsem se odkazoval, tak to vlastně byly jednotlivé případy a ty případy jsou opakující.
A oni věděli, práci, oni prostě měli možnost zjistit, že ti dezinformátoři jsou oběti exekucí a někde zjistili, kterých exekucí a tak dále.
Myslím, že v případě toho investigativního počinu reportéru ČT, v případě toho redaktora Aeronetu, tak to byly vlastně citované závěry z té jejich investigativy. Hmm. Stejně jako to bylo potom v případě, myslím si, z toho Žarka Jovanoviče z Raptoru TV a pak ještě několik dalších podobných osob. No. Tak zkrátka mě v této souvislosti napadlo, že by bylo zajímavé, u všech těchto osob tak se jakoby věnovat jako jakási jakoby hlubší analýze toho, jak oni se vlastně dostali do té životní situace, protože mi zkrátka přijde, že tam je jakoby jakýsi takový opakující se fenomén.
No dobře, to je zajímavé. Znovu opakuji, pokud existuje tato vazba mezi exekutory nebo lidmi postiženými exekucemi, kteří potom teda samozřejmě si vyhledávají příjmy, které mohou obejít ty exekutory a dezinformacemi, tak možná někdo by to vyšetřovat měl. A je fakt, že na to už jsme také poukazovali, vážení televizní diváci, v těchto rozhovorech Britských listů, že česká státní správa si s dezinformacemi a pro ruskou destabilizací České republiky neví moc rady. No. Co byste k tomu ještě na závěr jako dodal?
No, já jenom tu jednu ještě věc, aby je asi důležitý rozlišovat, že to nutně nemusí být exekutor. Vlastně, když jste věřitel, tak se vlastně toho exekutora můžete najmout.
Jasně, jo? No.
Takže vlastně tady to, nad čím tady spekulujeme, tak se nutně nemusí týkat exekutorů, může, ale může se, ale především těch věřitelů vlastně.
To, no a nebo se to nemusí týkat ani těch věřitelů, protože mohou tomu dezinformátorovi, který musí být závislý na příjmech, které nemají nic společného s, já nevím, daňovým systémem a tak dále, nebo já nevím, vůbec účty v bance a tak dále, tak musí si zajistit příjem, který mu může někdo jaksi neformálně v hotovosti poskytnout. Ano. Je to samozřejmě spekulace. Že?
Krátka, vůbec to, že toho člověka dokážete dostat do té situace, že je závislý na šedé zóně, vlastně na nějakém vlastně neformálním zóně.
Zajímavé. Děkuji vám, pane Sibiro. Naschledanou, vážení televizní diváci.